Pēc pusotra mēneša Rīgā notiks būtiskākais Latvijas prezidentūras ārpolitikas notikums, tas ir Rīgas austrumu samits. Viņš notiks ļoti, teiksim, sarežģītā ģeopolitiskajā situācijā. Mēs pat īsti nevaram salīdzināt Rīgas samitu ar jebkuru no iepriekšējiem trim samitiem Prāgā, Varšavā vai Viņā. Es teiktu, tā tie notika miera laikos. Šis būs lielā mērā kara laika samits, ņemot vērā notikums Ukrainas austrumos. Un tāpēc mums ir ļoti būtiski, un tas nebūtu nav tik vienkārši, jo dalību valstīm joprojām ir dažādi viedokļi panākt vienotu skaidru un stingru Eiropas Savienības politisku apņemšanos un signālu, ka Eiropas Savienība turpinās aktīvi iesaistīties austrumu partnerības projektā, stiprinot tās valstis, kuras veic reālas reformas un kuras, teiksim, ir noslēgušas vispirmām kārtām jau asociācijas līgumus ar Eiropas Savienību. Tā ir Ukraina, tā ir Moldova, tā ir Gruzija.